adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyorduk. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
olur.
Yox, sən çatdırır.
Mən sonrasından getməyəm, mən sizə getməyəm.
Yox, xaricində xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışırıq? Televiziyalarda danışacaq. Daha doğrusu televiziyalarda aparıcıların dilindən. Sualımız belədir. Televiziya aparıcıları Azərbaycan dilini körlüyür, yoxsa sadəcə xalqın dilində danışırlar? Və bir də televiziya aparıcısı mütləq ədəbi dildə danışmalıdır, yoxsa ləhcədə, kütlənin dilində, sadə dildə danışa bilər? Bu haqda danışacaq. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Kimlərdir? Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçik İnstitutunun monitoring şöbəsinin rəhbəri Qulu Məhərrəmli az sonra studiyamızda olacaq. Bu yöndə demək onun başçılıq elədiyi şöbə monitorinqlər aparır, televiziyaların monitoringini eləyir vaxtaşırı, eləcə də aparıcı Qulu Məhərrəmli və daha bir başqa teleaparıcı, məşhur aparıcı İlhamiyyə Rıza da söhbətimizə qoşulacaq telefonla. Üçüncü bir aparıcı Kamran Həsənli vaxtaşırı onun demək ki, aparıcılığı tənqid olunur və bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun Oxuzalı portalında da onun verilişi təqdimatı ilə bağlı tənqidlər səslənmişdi. Yeri gəlmişkən və bu yazının müəllifi Şirvani Ədilli də söhbətimizə qoşulacaq. Biz bir neçə saniyədən sonra söhbətimizə başlayacağıq. Bu arada sizlər də bizim söhbətimizdə iştirak edə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az-a suallarınızı, fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-42 sayılı telefonu da zəng eləyərək suallarınızı, fikirlərinizi efirdə səsləndirə bilərsiniz. Biz birazdan başlayacağıq. Qısa bir ara, bir neçə saniyədən sonra burada olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə Pen Klub proqramı da efirdə. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qonağımız da bir neçə saniyə əvvəl dediyimiz kimi Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsinin rəhbəri Qulu Məhərrəmli studiyadadır. Artıq salamlayırıq sizə Qulu müəllim. Xoş
gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Siz də dinləyicilər də salamlayırıq.
Televiziyalardan danışacağıq. Daha doğrusu aparıcıların dilindən sualımız da belədir ki, aparıcılar Azərbaycan dilini körlüyür, yoxsa sadəcə xalqın dilində danışırlar? Necə bilirsiniz Qulu müəllim?
Əvvəl mən istəyirəm bu aparıcı anlayışını biraz dəqiqləşdirək ki, biz aparıcı deyəndə kimi nəzərdə tuturuq. Çünki verilişlər formasına, janrına, tematikasına görə fərqlənir. Aparıcılar da təbii ki, buna görə bölünür. Xəbər aparıcıları var. Bunların dili nisbətən ədəbi normaya uyğundur. Talk show-lar var. Diskussiya proqramları var, az sayılı. Bunların aparıcıları var və ən böyük problem şov aparıcılarının dilidir. Bax, o üçüncü kateqoriya Azərbaycan dilinə daha çox zərər verir. Birinci qatda, yəni televiziya xəbər proqramlarının aparıcıları mətn əvvəldən hazırlanır, baxanlar olur, məsuliyyətli televiziyalardan söhbət gedir. Amma burada da şübhəsiz ki, ədəbi normalardan ciddi yayınmalar var. Leksik yayma daha çoxdur, çünki sözləri yerində işlətmirlər. Televiziya səsli nitqdir, yəni danışıq prosesində bir çox RFP qaydaları pozulur, yəni sözlər düzgün tələffüz olunmur. Və üçüncü kateqoriya göstərdiyimiz şov aparıcılar, bunlar həm tipinə görə, həm intellektual səviyyəsinə görə, həm ümumiyyətlə televiziya forması kimi çok basit programlar olur. Ve burada da təəssüf ki, bizim televiziyaların 70-80% indi şov programlar verməklə məşğuldur. Burada hər kateqoriyadan insanlar dəvət olunur studiyaya və studiya sanki aparıcı çox sərbəst olur, hazırlıqsız netlə çıxır, amma təəssüf ki, məlum olur ki, bu qatda doğrudan da hazırlığı yoxdur. Dili yaxşı bilmir, dilin qrammatikasını bilmir, dilin leksik layını mənimsəməyib kifayət qədər. Çox bəsit söz yükü ilə o tamaşaçıların qarşısına çıxır. Və təbii ki, canlı, spontan netkdə də çox yanlışlıqlara yol verir.
İndi bax, siz monitorinqlər aparırsınız. Televiziyalarında monitorinqini aparırsınız. Bəli. Bunların nəticəsi olacaq mı, Qulu müəllim?
Bunların nəticəsi təxminən bir həftədən sonra, bəlkə 10 gündən sonra Milli Teleradio Şurasında elan olunacaq. Çünki bizim apardığımız monitorinq 2 mərhələyə bölünür. Birinci mərhələni biz Milli Teleradio Şurası ilə aparırıq. Onların müəyyən resurslarla bəhrələnməyə çalışırıq. İkinci isə yalnız xəbər və xəbərdən törəmə proqramları monitorinqini müstəqil aparırıq və bu yanvar ayına qədər davam eləyəcək. Yəni bu davamlı monitorinqdir. Müxtəlif istiqamətlər üzrə verilişlərin deməli dil problemlərini öyrənir. Ədəbi normadan yayınmalar nə dərəcədədir və bunların səbəbləri nədir? Biz bunların təhlil etməyə çalışırıq və tövsiyələr hazırlamağa çalışırıq televiziyalar. Neçə illərdir bu barədə danışılır, amma təəssüf ki, vəziyyət yaxşılaşmaq əvəzinə getdikcə daha da pisləşir. Niyə? Çünki dilə çox soyuq və məsuliyyətsiz bir münasibət var.
Hardan qaynaqlanır bu münasibət?
Qaynaqlanmanın çox səbəbləri var. Yəni, mən hesab edirəm ki, onun əsas səbəbi televiziyaya xeyli savadsız kütlənin gəlişi ilə bağlıdır bu. Çünki son 10 ildə bizdə televiziyalara, televiziya aparıcılarına, ümumiyyətlə digər peşə sahiblərinə tələbat xeyli azalıb. Yəni, əvvəllər televiziya bir bəlkə yerinə düşmür, amma belədir, bir müqəddəs, bir dəb kimi baxırdılar. Bura bir platforma, bir meydan kimi, bir tribuna kimi baxırdılar. Daha çox mədəniyyət, daha çox düşüncə, fikir və s. Amma indi o televiziya öz mövqelərini xeyli verib. Yəni, geriləyib televiziya bu sayədə. Və belə olanda bura biraz açıq bazar deməli, təsir bağışlayır. Xüsusi tələblər olmadan aparıcılar işə qəbul olunur. Müəyyən subyektiv, deməli, fikirlərlə adamlar qəbul olunur işə, bunlar verilişə buraxılır və baxın, hətta dövlət, deməli, dövlətin dil haqqında qanunu var. Həmin qanunda xüsusi olaraq aparıcıların dilinə tələblər qoyulur. Amma o televiziyanın rəhbəri, o aparıcını efirə buraxan baş redaktor, rejissor, prodüser
bu tələblərə
sanki məhəl qoymur və bəlkə də bilmir. Amma bu çox, bilirsiniz, yəni mövqelərin əldən verilməsi deməkdir. Yəni televiziyanı sadəcə doğrudan əyləncə belə xətti üzərinə çıxartmışıq, biz televiziyanın ciddiliyini sanki unuduruq. Bax, bunun da nəticəsində tələbkarlıq yoxdur, efirə buraxılan insanların lazım olan səviyyəsi yoxdur. Dil elə bir şeydir ki, bu canlıdır. Dili gərək daim cilalayasan, öyrənəsən, oxuyasan, mütaliə eləyəsən, üstünə qoyasan. Dili obrazlı təqdim eləyən, baxın, bizim aparıcıların dili nə qədər məhduddur. Məsələn, keçən il, təxminən may ayında bəlkə tarix səhv deyə bilərəm, Türkiyənin dil qurumu, ümumiyyətlə Türkiyə mediasında dil problemini, deməli, bir uzun müddətli bir monitoring aparmışdı. Məlum olmuşdu ki, bugün televiziya və qəzetlərdə Türkiyənin, deməli, Türk izahlı lüğətində olan sözlərin təxminən 70% işlənir. Yəni, biraz statistika çevirsək, tutaq ki, 20 min, 25 min söz işlənir.
Mən üzr istəyirəm, bu Azərbaycan...
Türkiyədə. Azərbaycanda biz bunu çevirəndə çox solğun və bəsit bir rəqəm alınır.
Yəni, siz bunu da monitoringdən aparmışsınız?
Biz aparmamışıq, yəni bizim o qədər böyük gücümüz yoxdur indiki halda, çünki monitoring şöbəsi yeni başlayıb. Bu monitoring aparmaq çox asan iş deyil. Çünki indi də biz bir neçə istiqamətdə monitoringlər aparırıq. O cümlədən də Bakı şəhərinin 3 rayonunda, bunlar Nəsimi rayonudur, Səbail rayonudur, Nərmanov rayonunun ərazisində küçə adları, reklamlar, o lövhələrin yazılışı, afişaların, elanların dili. İşimiz həddindən artıq çoxdur və çox şaxəlidir. Bunların yanında televiziya verilişlərinin monitoringini aparmaq nisbətən asandır. Çünkü bunun için mütexessislər cəlb olunur, bunlar təlimatlandırılır, kod vərəqləri yazılır, hazırlanır, suallar qoyulur və bunun əsasında monitorlar aparılır, sonra bunlar təhlil olunur. Yəni, nədir? Məsəl üçün, Türkiyə mətbuatı ilə müqayisədə bizim mətbuat, Türkiyə televiziyalarına, bizim televiziyalarına müqayisədə onun bəlkə ikiyə nisbətidir. Bizdə çox az sözdən istifadə olunur. Az sözdən istifadə eləmək təfəkkürün məsələsidir. Yəni, biz reallığı, gerçəyi, olayları ifadə eləmək üçün çox bəsit, deməli, söz toplusundan istifadə eləyir. Bu çox bir abırçılıqdır. Yəni, bu artıq dilin və təfəkkürün qurması prosesidir. Ona görə bununla bağlı ciddi həyəcan təbili çalmaq lazımdır. Ona görə, yəni, düşünmək lazımdır. Nəyə görə, məsələn, tutaq ki, 10 il, 15 il bundan əvvəl bizim mətbuatın dili, bizim televiziyanın dili daha rəngarəng idi, daha obrazlı idi, daha gözəl idi, daha anlaşıqlı idi. Aparıcılarımız sanki daha auditoriyaya yaxın idi. Mən biraz televiziya təcrübəm var, ona görə deyirəm. Bax, bu... O baxımdan hesab eləyirəm ki, bugün əlbəttə Azərbaycan dilini bu dərəcədə ayaqlar altına salıb tapdalamaq olmaz.
Qaydacaq sizin monitorinqlərinin nəticəsinə və tövsiyələrinizə nələr olacaq, amma hazırda demək, telefon xəttində iki həmsöhbətimiz var, bunlardan biri. Teleaparıcı Aynis kanalında Günə Baxan verilişinin aparıcısı Kamran Həsənli və digəri bizim saytımızda Kamran Həsənlinin aparıcılığı ilə bağlı tənqidi fikirlərini bölüşmüş Şirvani Ədillidir. Hər ikinizi salamlayırıq.
Xoş gördük bizə.
Xoş gördük.
Və mən istərdim ki, Kamran bəydən başlayaq. Faktik olaraq aparıcılıqla digəri Şirvani Ədillidir. O aparıcı deyil, Qulu müəllim. O daha çox yazardı və demək, Kamran Həsənlinin verilişi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun 9 alında onun bir yazısı getmişdi. Tənqidi məqaləsi getmişdi. Yəqin az sonra o fikirləri səsləndirəcək yenidən bu məqaləni oxumayanlar, tanış olmayanlar üçün. Amma indi Kamran bəyin özünü eşidək. Kamran bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, bizim sualımız belədir ki, aparıcılar Azərbaycan dilini körlüyürlərmi sadə danışıqla, bəsit danışıqla, yoxsa onlar doğrudan da efir qarşısında oturan hər kəsi nəzərə alaraq sadə, anlaşılan xalq dilində danışmalıdırlar? Sizin fikirləriniz, buyurun.
Yox, efirdən məncə sadə xalq dilində danışmaq olmaz. Bir şey, kitab cümlələrini də işlətmək olmaz ki, kitab dilində danışmaq olmaz. Bir ortaq xətt var. Yəni, xalqı yaxın dildə danışmalısın, amma ləhcəsiz, şivəsiz. Sonra Azərbaycan dili dedikdə, əslində biz dilin adını da yanlış dedik, bu türk dili. Türk dilinin Azərbaycan şivəsidir.
Amma artıq Azərbaycanda bu məsələ dövlət səviyyəsində həll olunub. Yəni, dövlət dili Azərbaycan dili adlanır. Davam edək, buyurun.
Tamam, bizdən əvvəl də böyük ədiblər bu dildə axırdıq yazıblar. Yəni, Nəsimidən bu tərəfə bizə nümunələr var. Amma aparıcı sadəcə xalqa yaxın adam olduğuna görə, xalqa yaxın olmağı labid olduğuna görə öylə bir dildə danışmalıdır ki, onu yaxşı anlasınlar. Yaxşı anladıqdan sonra da o dilin təbliğatçısı olduğuna görə o dildə insanlarımızla danışmağa başlayırlar. Amma şivə ilə, sonra ləhcə ilə, hansısa bölgənin şivəsindən danışmaq qəti qadağandır məncə televiziyada, efirdə.
O orta xətt deyirsiniz, onu necə müəyyənləşdirmək olar? Deyirsiniz ki...
Çox sadə, əvvələ kübarlı olmalıdır. Münasibətdə, Biz də ki, bayaq dediyinizdən indi o müəyyənləşdirilmiş, deyilsin müəyyənləşdirilmiş, o məsələyə mən qayıtmaq istəyir, amma bu özü bir müzakirə obyektidir bunu. Siz gedin Braziliyada deyə bilməzsiniz ki, oranın dili Braziliyada. Onlar müəyyən edə bilərlər, təbii ki, Braziliya dili deyə bilərlər. Amma o məkanın adıdır sadəcə. Ortanı tutmaq üçün, bizdən əvvəl də televiziyada bu dil artıq var idi. Yəni, böyük məşhur diktor Ramzan Atif Hüseynovda, Şərqiyə xanımda, Roza Tağıyevada və s. və s. televiziya dili var idi. İş öncə o tembre qulaq asırlar insanın tembrinə. Əgər efirdən sən danışırsanız, tembr özü də qulağa yaxınlı olmalı. Və sonra gəlir intellekt, söz bagajı və s. və s.
Kamran bəy, sizinlə bağlı Şirvani Ədillinin tənqidi fikirləri var idi. Qəbul elədinizmi o fikirləri? Ki, yəni, məsələn, bəzən demək, rus sözlərindən genbol istifadə edirsiniz, sonra bəzi şəkilçiləri istifadə eləmirsiniz. Bu sizin öz dərs xəttinizdir belə təqdim edirsiniz, yoxsa səbəb nədir?
Kamran bəy, mən işləyəm sizin sual, bir də zəhmət olmasa.
Şirvani Ədillinin sizinlə bağlı tənqidi fikirləri var idi. O fikirləri qəbul elədinizmi? Məsələn, onun iradlarından biri bu idi ki, rus dilində sözlərdən genbol istifadə edirsiniz, sonra Azərbaycan dilində bəzi şəkilçiləri istifadə eləmirsiniz.
Ben dedim, ya ben eşitmemişim aslında, hiç dinlememişim. Gel onu bir bakın görün ne diyor. Ama Rusça sözler ben ifade edemem. Olabilir ki o ikimiz de başka adam bakıp görebilirdim. Rusça sözler danışandı. Eğer benim konağım Rus dilinde, Rusça danışmışsam da sırf Rusça o başka. Rus sözlerini ben televizyonda danışandı. Herhalde çalışıram işletmeyeyim ama o adamın fikri var, tənqidi fikri. Ben onun fikrini örmətliyim.
Yaxşı, o zaman gəlin Şirvani Ədilli de telefon xəttindədir. Eşidək onu. Şirvani Bey, bir de salamlayırıq sizi.
Herkesi mən de salamlayıram. Mən deməli o yazı haqqında biraz da yenə məlumat verim. Mən Kamran savadına, biliyinə şübhəm yoxdur. Ən savad tapacılardan biridir. Mən yazımda da onu qeyd eləmişdim. Sadəcə olaraq Kamran bəyin nitqinə qarşı tənqidi münasibətim onun Azərbaycan türkçəsində istixəbər şəkilsinin, yəni dur-dir-dur-dür şəkilsinin işlətməməsi ilə bağlıdır ki, mənim üçün qəribədir ki, bu niyə, nəyə görə Kamran bəy dur-dir-dur-dür ismi xəbər şəkilsini işlətmir. Bu Türkiyə türkçəsində belədir. Məncə bu Türkiyə türkçəsində bir çatışmazlıqdır. Əslində o Türkiyədə də bu şəkilçi olub və bugün nədənsə onu unudublar. Ola bilər ki, Avropa dillərinin təsirindəndir. Çünki Avropa dillərində belə şəkilçi yoxdur. Bilirik ki, Rusçada, İngiliscədə belə şəkilçi yoxdur. Onu başqa sözlərlə əvəz eləyirlər. Bunu mən sual kimi qoymuşdum ki, yəni qəribədir, heç bir başa düşülən deyil ki, bu şəkilçidə niyə imza eləyir Kamran bəy. Eyni zamanda həmin verilsə Kamran bəyin başqa bir fikri doğmuşdu ki, tutaq ki, alışqan, zajigalka, rus dilində zajigalka sözü var. Bunun ədəbimizdə qarşılığı alışqandır. Əgər bu alışqanı əhali işlətmirsə, onda nə etkəş bu alışqan sözündən istifadə edir? Onda təxminən belə bir fikir demişdi ki, tutaq ki, televiziyaya əgər göstərən demiriksə, alışqana da, zajigalkaya da alışqan deməyə etkəş yoxdur. Elə zajigalka kimi deyə bilərik. Mən bu fikrin əleyhinə çıxmışdım ki, yəni alışqan dilimizin təmiz türk sözüdür və ədəbi dildə də qəbul olunur. Nəyə görə işlədilməməlidir? Əgər rus dilinin təsirindən, hələ sovet ənənələrinin təsirindən əhali bu sözü öz dilində işlətmirsə, o deməkdir ki, biz bununla razılaşmalıyıq. Biz bunu işlətməliyik, aparıcılar, yazarlar və ziyalılar öz danışıqda da, tək telekanallarda yox, canlı ünsiyyətdə də bu sözdən istifadə etməlidirlər ki, tək söhbət alışqan sözündən getmir, olsun asılqan sözü, nəfəslik sözü, başqa sözlər. Bundan istifadə etməliyik ki, bizdən ən azından bizdən sonraki nəsil, deyək ki, bizdən yuxarı nəsil, bizdən yaşlı nəsil, deyək ki, hə, onlar üçün biraz çətindir. Amma bizdən sonra gələn nəsil, uşaqlar var, yeni yetmələr var, orta məktəb şagirdləri var. Yəni onlara biz nümunə ola bilərik ki, sonrası o nəsil artıq təmiz danışsın. Yəni mənim fikrim təxminən bu olub. Bu cür olub.
Kamran bəy, buyurun, cavab vermək istəyirsiniz mi? Münasibət bildirmək istəyirsiniz?
Təbii cavab vermək istəyirəm. Bir məsələ məncə heç məncə toxunmayacağam. Oraya bəlli. Amma o alışqan məsələsi əslində mən demişdim ki, yəni bəzi rus sözləri, Rusiyadan bizə gələn, Avropada gələn bizə əşyaların adları oradan gəldiyinə görə onların yerinə öz dilimizdə söz fikirləşiriksə onu ağılla fikirləşmək lazımdır. Mən demişdim ki, zajigalkanı heç kim, heç vaxt alışqan demeyecek. Çaxmaq var. Bayağı nümunələtə babadan çaxmaq var. Əl uğurla biz onu təbliğ eləsəydik, hər kəs çaxmaq deyəcəyik. Amma biz 5 ulkaya heç vaxt asıldan demeyecek. Və yaxud da radiyatkaya heç vaxt şəbəkə deşiyi demeyecek. Əl bu uğurlu gəlibsə, dilimizə keçibsə, bunu normal qəbul eləmək lazımdır. Amma yerinə bir söz fikirləşdiksə öz dilimizdə, onu oturub müzakirə edib ağılla fikirləşmək lazımdır. Sən heç vaxt fortiçkaya nəfəslik demeyeceksən, mümkün deyil. Amma Rastladuşka'ya açıyat diyebilirsin. Çünkü açıyat çok uğurla fikirleşilir.
Ama o da istifade olunmur. Səhv edəmirəm.
O da istifade olunmur çünkü təbliğ olunmuyor. Ama açıyat mesela təbliğ olunsa dilə yatımlıdır, ağla batandır, sonra bizim mentallığımıza uyğundur. Açıyat, o da qəbul olunacaq. Ama Zajigalka məsələsində mən çaxmağı demişdim mən. Çünkü çaxmaq tez tutacaq, tez alınacaq. Tutmur da neçə vaxtı özü yajigalka deyirlər, yajigalka 50 dənə söz deyirlər. Hətta mən küçədə bilə-bilə soruşuram ki, qardaş çaxmağım var. Deyirlər ki, amma mənim gəcək. Ola belə cavab verirlər. Osa çünki artıq onlar onu elə qəbul edirlər. Amma alışqan təbliğ olunur, alınmır. Çünki uğursuz məncə düşünülür. Alternativ kimi.
Kamran bəy, mən istərdim bu danışdıqlarınıza, bu söylədiklərinizə Qulu bəyin də, Qulu məhərəmlinin də münasibətini öyrənək, dirçilik institutu monitorinqlər aparır.
Yox, bu mən dinlədim çox diqqətlə. Hər ikisinin yanaşmasında maraqlı nüanslar var. Ədil oğuldu.
Şirvani Ədilli, Şirvani bəy.
Şirvani bəy çox, yəni bu dilin təəssübünü çəkən insandır, hiss olunur. Çünki yəni biz düşünməliyik, bəli. Azərbaycan dilinin dil mühafizəkarlıq sevir bir mənalı. Bu konservativizmdir. Dildə bu qaydalar ona görədir ki, biz ona əməl eləyək. Əgər baxın, küçədə işıqfor, yəni svetofor olmasa, çox böyük xaos yaranır. Dildə də bu qaydalar olmasa, çox böyük belə anlaşılmazlıq yaranır. O baxımdan hesab edirəm ki, dildə bizdə istəyir ingilis dilinin təsiri olsun, istəyir türk dilinin təsiri olsun, bunları bir kənara qoymaq lazımdır. Yəni, dilin qaydalarını qorumaq lazımdır.
Yəni, şəkilçiləri yerbəyərində istifadə eləmək.
Şəkilçilər normal şəkildə istifadə eləmək lazımdır. O ki, qaldı söz yaradıcılığı məsələsinə. Mən əvvəla deyim, yəni, Kamran Bəyin Bey, biz uzun illərin tanışıq. Bir 15-20 il bundan əvvəl çox ciddi layihələr müzakirəm. Kifayət qədər savadlı, ağıllı, düşüncəli, türk düşüncəsi olan adamdır. Mən belə tanıyıram onu. Amma eyni zamanda Kamran Həsənlik qədər də Azərbaycanda televiziyaların tənəzzülünü çox lakmus kimi ifadə edən ikinci adam yoxdur. Məsələn, bizim normal televiziyalar olsaydı, normal layihələr olsaydı, bu cür aparıcılar daha böyük deyək ki, problemləri həll eləmiş olardılar. Amma bugün bir çox aparıcılar var ki, onlar televiziyanın qüsurlarını özünə dartırlar, çəkirlər. Niyə? Çünki bəzən özlərini auditoriyaya uyğunlaşdırmaq ehtiyacı yaranır, bəzən televiziya rəhbərliyi müəyyən şərtlər qoyur. Bunların hamısı ciddi məsələlərdir. Ona görə də, amma söz yaradıcılığı ilə bağlı bəzi məqamlarda mən təbii ki, Kamran bəylə razılaşmıram, xüsusən alışqan məsələsi. Ola bilər ki, bu sözlər ilkin işlənəndə qərbə səslənir. Amma məsələn, dediyi Raskladuşka açıq mənə çeşitməmişdim, o çox gözəl sözdür. Niyə tutaq ki, bunu Kamran situasiyada istifadə eləməsin və bunu yaymasın? Aparıcının bir missiyası da, bax bu söz yaradıcılığı ilə bağlı, dilə rəng vurmaq baxımından sözün yaxşı mənasında, bax bunları həll etməlidir. Məsələn, bizdə atvorka sözü var rus dilində. Mən bu yaxında eşitdim, onu çox gözəl ifadə edirlər. Buraç.
Buraç.
Bur aç, hər iki söz Azərbaycan dilində var. İndi də aç yat. Yəni bu bu çox gözəl sözdür. Yəni ilkin baxışda səslənişi də əladır və qulağa da yaxşı dəyir. Amma Kamran dilində o nüans vacibdir ki, dildə normanı yaradan işləklikdir. Əgər bir söz çox işlənmirsə, o dildə özünə vətəndaş hüququ qazana bilmir və əriyib gedir. O baxımdan hesab edirəm ki, aparıcıların bir missiyası da dilə gözəllik qatmaqdır, onu zənginləşdirməkdir. Deməm, öz başına yaradıcılıq olsun. Amma ağıllı, düşünülmüş, dilin öz imkanları hesabına o sözləri eləmək olar. Necə ki, vaxtı ilə, məsələn, Rəsul Rıza çimərlik sözü gəlmişdir. Məsələn, asılqan sözünə çox belə yad baxmaq olmaz. Normaldır.
Niyə, bəzi ailələrdə işlədilir bu
İşlənir, ədəbi dildə işlənir bunlar. Amma danışıqda bu az işlənə bilər, ola bilər ki, zajqalka demək. O da nədən irəli gəlir? İnsanlar yəni, biraz dilə sevgi ilə yaxınlaşmalıdır. Dilə sevgi olmasa, biz bütün düzəltmə sözləri də, alınan sözləri də, bunların hamısı bir kənar qoyacaq. Dilə sevgi olmasa, dilə məhəbbət olmasa və təbii ki, həm də dilin qaydalarını biz bilməsək, hər şeyə biz belə başlayacaq mız qoymağa və nəticədə biz dilimizi çox çırpaq şəkilə salmış olacaq.
Qubə, Kamran Həsənli ilə bağlı bir ifadə işlətdiniz. Tam dəqiq xatırlamadım. Kamran bəy Azərbaycan televiziyalarının tənəzzülünü
çox parlaq ifadə edən insandır. Yəni, nə demək istəyirəm? Bəlkə Kamran məndən incə edə bilər. Amma tutaq ki, insanın bu qədər intellektual potensialı var, gücü var, aparıcılıq qabiliyyəti var. Çox dərin düşüncəsi var. Amma o, mən təsəvvürümə gətirəndə ki, o, tutaq ki, şounun dərinliklərinə gedir, bir çox qaydaları pozur hətta. Bax, o Kamranı mənim üçün biraz yaddaşır o prosesdə. Amma tutaq ki, vaxtı ilə Space-də də, başqa televiziyalarda da var idi verilişlər, birgə iştirak elədiyimiz verilişlər də var idi. Yəni, bu, artıq o çərçivə ki var, o çərçivə, aparıcını, məsələn, mənə təklif eləsələr ki, bu verilişi gəlib aparmaq lazımdır. Dəfələrlə də olub, yəni həm ASTV-də olub, həm mən Xəzəri təzə işə başlayanda çox bir layihə təklif eləyirlər. Baxdım ki, gözəl layihədir. Amma mən onu öz aparıcı özümü orada aparıcı kimi görə bilmirəm. Yəni bu mənim parametrlərimə uyğun deyil. O baxımdan hesab edirəm ki, Kamran Həsənli mənə görə ha o razılaşmaya bilər və yaxşı deyilər, o özün düşüncəsi. Bəzi hallarda o nümunə olmalıdır, amma bəzən o bəzən xəttləri keçir, qırmızı xətti keçir, xüsusən dil norması baxımından. Mən başa düşürəm, bu canlı verilişdir, söz bədahətən gəlir, onu tənzimləmək bəzən şuuraltı, o filtrlər lazımı müqaviməti olmayanda bax, bu sözlər gedir efirə. Ola bilər ki, bax, o situasiyada bizim o Şirvani Ədilli bax, o məqamları tutub deyir.
Gəlin, Kamran bəyin fikrini Allah, demək qulu müəllim dediklərinlə bağlı, daha sonra Şirvani bəyə mütləq söz verəcək. Buyurun, Kamran bəy.
Əslində, mən çox şadam ki, sizin verilişi yüzün mövzusu Kamran Həsənlidir.
Kamran Həsənlinin
Təşəkkürüm var.
Uman yerdən küsürlər, Kamran bəy.
Biz başqa aparıcılarda dəvət edirik, təəssüf ki, cəsarət göstərmədilər.
Təşəkkür edirəm sizə. Amma Qulu bəyin sözündə böyük həqiqət var. Televiziya bir çox sahələr olduğu kimi böyük tənəzzüldür. Kimi, kino kimi, dramaturgiya kimi və s. və s. və s. tənəzzüldür. Amma inanın ki, nə teatrın, nə kinonun tənəzzüldə Kamran Həsənlinin heç bir rolu yoxdur. Amma bu televiziyanın tənəzzülündə əgər mənim də rolum varsa və bugün də televiziyadan məni dəvətləndirsiniz, məni müzakirə edirsinizsə, bayaq deyim ki, mən onu çox sevinirəm. Televiziya niyə tənəzzüldədir? Onu Qulu bəy məndən daha yaxşı bilir. Bu başqa tamamilə mövzudur. Ola bilsin təbii ki, mənim proqram aparanda qüsurlarım var və mən çox şadam ki, Qulu bəy mənə diqqətlə dinləyir, mənim proqramlarıma baxır. Bu qüsurları da yəqin ki, bir yerdə görüşür, mənə deyirsə, mən hamısını qəbul edirəm. Onun tənqidinə görə təşəkkürüm var.
Şirvani bəy eşidik. Şirvani bəy buyurun. Sizin
Kamran bəy dedi ki, Zarqafa sözünün qarşılığı kimi mən çaxmaq sözünü təklif eləmişəm. Yəni mən yazıda da o fikrimi bildirmişəm ki, çaxmaq sözünü bütün insanların qəbul etməsi daha çətindir. Yəni alışqan sözü daha dilə yatımlı, daha köklü bir sözdür. Yəni alışqan sözünü biz işlənməsinə nail ola bilmiriksə, çaxma sözünün işlənməsinə heç nail ola bilmərik. O ki, qaldı o yeni hansısa sözü, razetka sözünə, onu yazıda da qeyd etmişdim ki, razetka sözü artıq ədəbi dilimizdə var, lüğətlərə elə razetka kimi də daxil edilir. Əgər bundan daha gözəl bir qarşılıq tapılarsa, o lap gözəl, o tapılmazsa, onun işlənməsində də elə bir problem yoxdur. Əgər icazə verirsinizsə, bu aparıcıların o nitqi ilə bağlı bir neçə fikirlərini də deyim. Yəni, bu, bizim aparıcılarda ən böyük problem məncə rus dilinin təsiri məsələsidir yenə də. Yəni, Sovet dövründən qalma bir ənənədir. Məsələn, bəzi Avropa mənşəli sözlər var ki, onların tələffüzündə bizim aparıcılar, yəni biz o sözləri rus dili vasitəsilə daha çox ədəbi dilimizə gətirdiyimizə görə rus dilinin fonetikasına uyğun tələffüz olunur. Məsələn, mənim üçün qəribə gəldi ki, nəyə görə? Məsələn, texnika sözü texnika kimi tələffüz olunur. Daha televiziya sözü televiziya kimi tələffüz olunur. Bilir ki, bu rus dilinin məxsus tələffüzdür. Yəni rus dilində t səsindən sonra əgər incə saat gəlirsə, o t səsi ç səsinə yaxın tələffüz olunur. Amma bizim dildə bir t səsi var. Hansı ondan sonra hansı qalın ya incə saatin gəlməsindən asılı olmayacaq t səsi var. Televiziya ilə televiziya olmalıdır. Televiziya yox. Bəzən informasiya deyirlər. İdeya deyirlər. İdeya ideyadır. Bizdə bir d səsi var. Yəni, bu rus dilinin təsiri məsələsi. Eyni zamanda da leksik baxımdan da bəzi elə sözlər rusca deyirlər ki, bizim aparıcılar. Onun ədəbi dilimizdə qarşılığı var. Məsələn, musiqiçilər daha çox çetvet sözündən çox istifadə edirlər. Bunun dilimizdə tərcüməsi var da, çərək də deyilə bilər, dörddə bir də deyilə bilər. Nəyə görə çetvet deyilir? Hətta ali məktəblərdə dərs deyən müəllimlər, musiqiçilər buna çetvet ton deyirlər. Buna çərək ton deyə bilərlər, yaxud dörddə bir deyə bilərlər. Yəni, adi bir sözdə, məsələn, DNK. Niyə buna DNK deyilir? Bu, bilinir ki, bu turşudur da, K kislata sözündəndir, rusca. Bu turşudur, dezoksi ribonükleyin turşuları, bu orta metrikdə də keçilir, biologiya dərsliyində də var. Bu, o dərsliyindən məlumatı olan hər bir adam bilir ki, bu DNT-dir, ədəbi dilimizdə də DNT kimi qəbul olunur. Nəyə görə DNK deyilir? Yəni, bu adi sözlər var ki, bunları heç olmasa bu aparıcılarımız öyrənə bilərlər. Və hiss olunur ki, bu aparıcılar ümumiyyətlə lüğətlərdən istifadə etmirlər. Bizim çox gözəl lüğətlərimiz var. Baxın, hər ki, Sovet dövründə biz müstəqil olmamışıq. Ancaq ədəbi dilimiz kifayət qədər inkişaf edir bizim yazarların hesabına, dilçilərimizin hesabına. 3 ciltlik Rusça Azərbaycanca lüğət, hələ 80-ci illərdə o nəşr olunmuşdu. Çox gözəl bir lüğətdir. Onlar istifadə edə bilərlər. 4 ciltlik Azərbaycanca Rusça lüğət var. Çox gözəl lüğətdir. Slavyan Universiteti tərəfindən hazırlanmış lüğətdir. O sadəcə tərcümə kimi yox, hətta ondan izahlı lüğət kimi də istifadə eləmək olur.
Məhəmməd Tağıyev rəhbərliyi.
Zənginlikləri orada ortaya qoyulub. Yəni aparıcılara mən tövsiyə edərdim bu lüğətlərdən istifadə eləsinlər. Bizim 10 ciltlik Azərbaycan Sovet ensiklopediyamız var. Düz məzmunca Sovet ideologiyasının tam təsiri altında yazılıb. Amma dilimizin inkişafı baxımından, terminologiyamızın inkişafı baxımından çox böyük bir mənbədir. Nasıl istifadə etmək lazımdır? Yəni, ümumi fikirlərim bu qədər.
Təşəkkürəm Şirvani bəy, çox sağ olun. Şirvani Ədilli idi telefon xəttində, öz fikirlərlə bölüşdü. Qul bəy, necə bilirsiniz lüğətlərdən bu, istifadə eləmək?
Çox ciddi məsələ toxundu Şirvani bəy, mənim çox xoşuma gəldi. O dediyi fikirlərin birə-bir lüğətlərinin mənasında hamısına razıyam. Xüsusən ensiklopediya ilə bağlı dedi. Mənim düşüncəmə görə bizim Sovet dövründə yaşadığımız dövrün ən böyük kitabı Azərbaycan Sovet ensiklopediyasıdır. Çox böyük əziyyət çəkiblər bunu yaradanlar. Terminoloji lüğət üçün ondan bir mənbə kimi istifadə eləmək olur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin ifadə imkanlarını üzə çıxarır o lüğət. Dediyi digər lüğətlər, Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Mən deməli, təxminən bir 2 ildir nəşriyyatlardan birinin, özəl nəşriyyatlardan biri çox belə vətəndaş qeyrəti ilə bu işi görür. İndi ola bilər gələcəkdə kommersiya məqsədi olsun, amma mən çox məmnun oldum ki, bu iş aparılır və altın kitab nəşriyyat var, dərsliklər və uşaqlar üçün kitab nəşrilir, yəni bunu istəmirəm bilə reklam kimi alınsın. Nə edirəm? Orada bir azdilin.az saytı var. O saytın yaradılmasında mən iştirak eləmişəm, ona baş redaktorluq eləmişəm və bugün istənilən adam və bizi dinləyən hər kəsi əlinin altında internet varsa girsin, azdilin.az sayta. Baxın, onlar qoyulub orada, özə xüsus proqramla yazılıb. İstədiyiniz sözü tapa bilirsiniz, izahı var orada, fraziologiyası var, terminolojisi var. Yəni, biz dilə belə sistemli yanaşsaq, dilin problemlərini kompleks həll eləməyə çalışsaq, o çox gözəl nəticə verir. Bayaq Kamran bəy bir yaxşı ifadə işlətdi, biz onun üstündən keçdik. O dedi, ortaq dil. Yəni, nəyi demək istəyir? Ortaq dil, bu Azərbaycan ədəbi dilinin televiziyaya, radioya, kinoya gəlişidir. Bu dil gəlir, radionun, televiziyanın imkanlarını mənimsəyir və o sistemə uyğunlaşır. Amma bundan yanaşı dilin bütün qaydaları qalır. Yəni, məsələn, televiziya dili, radio bizim indi danışdığımız dil nəyin əsasında? Bu, şifahi ədəbi dildir. Bu, normalara əsaslanır. Amma səsli dildir. Amma eyni zamanda yazılı dilin elementləri də iştirak edir. Biz cümlə quruluşunda müddədanın xəbəri tamamlığı yerində düz işlətməliyik. Bax, bunu demək istəyir ki, burada yazılı və şifahi dilin qovşağıdır. Amma bu, prinsipcə yeni dil yaradır. Yəni, dilin yeni dil deyirik, dilin yeni bir qolunu yaradır. Bu, audiovizual dildir. Mən 2000-ci ildə bir kitab yazmışam, audiovizual nitq. Orada kinonun, televiziyanın, radionun dilinin bu sistemə uyğunlaşır. Kommunikasiyanın dili artıq yeni bir mühit yaradır. Amma ədəbi normalar qalır, işləklik qalır və dilin o normativliyini gözləmək lazımdır. Bu olmasa biz istədiyimiz kimi danışsaq, bir neçə il əvvəl bizdə teleteatrda bir müzakirə keçirilirdi. Gənc aparıcılardan biri məni çox heyrətləndirdi. Dedi, nə başlamışsınız normalar, norma belə gəldin. Mən deyir, necə rahat deyil danışıram. Ya özdə zarafat eləmir. Yəni, bax, bu cür yanaşanda, əlbəttə aparıcı, o doğrudan efirdə çox ciddi nöqsanlara yol verir. Bu Şirvani bəyin dediyi çox ciddi məsələdir. Biz lüğətlərdən, vaxtı ilə Sovetski televiziya radio işəni jurnalı çıxırdı. Onun yaxşı cəhətinin biri oydu ki, aha, o televiziya verilişlərinin hər nömrədə dilin təhlil edirdi. Radio proqramları və s. Orada ciddi nüanslardan biri nə idi? Aparıcılara tövsiyə olunur ki, lüğətlərdən istifadə eləyin. Lüğətlərə istinad eləyin.
Bəlkə aparıcıların mütaliəsi də...
Biz dedik, bu ümumi səviyyədir həm də. Məsələn, mən indi o Kamran bəy deyəsən bizə bir yüngül var incidi, amma evi yox inciməsin. Çünki mən
biz çox sevdiyim,
sevdiyim insandır. Yəni, intellektual imkanları yüksək olan adamdır. Amma biz həm də umuruq bu tip insanlardan ki, o dünən gələn efirin məsuliyyətini duymayan, dili duymayan, dili sevməyən, həssaslığı itirən insanlar var. Yəni, bu aparıcılar onların nümunə olmalıdır. Amma Şirvani bəy bir nüans deyildi, bu televiziya falan, onları sözün düzü dəqiq başa düşməyəm. Çünki mən şifahi dilinə məşğulam, bu televiziya, radio dilinin problemlərini həm də vaxtı ilə araşdırmışam. İndi dərdən bir bəlkə əsəbləşəndə məqalə yazıram. Yəni dildə bir ənənəvi prinsip var. Rus dilinin təsiri var, indi də var. Məsələn, bu rol sözü var. Çox belə bunu bir farmazon ifadə tərzi var. O gün qulaq asırdım hansısa radiolardan birində geopolitoloqda danışır. Dəqiqədə proses, bu proses belə gəldi. Bu prosesdir də. Azərbaycan dilində yumşaldıcı sait yoxdur. Yəni saitlər bölünür, yəni incə saitlər var, qalın saitlər var. Ə-də, ü-də, i-də və s. Amma biz heç bir halda sait Samet'i yumuşatmır. Belə funksiya və dildə yoxdur. Ona görə biz bunu proses deməliyik, biz bunu elə televiziya deməliyik. Alınma sözlərlə bağlı nüanslar çox ciddidir. Çalışıb dilin öz sözlərindən istifadə eləməliyik. Yox, əgər onu tam dürüst, dəqiq ifadə eləmirsə anlayış. Bax, bu nüansda mən Kamranla razıyam ki, onun əvəzinə biz nə qədər kompüterlə bağlı, kompüter texnologiyalarla bağlı gəlir. Məsəl üçün, biz tutaq ki, mouse-a sıçan da deyə bilərik, mışqa da deyə bilərik və s. Amma bunların heç birisi tutmur. Yəni, bunu ya çox yaxşı bir şey eləməliyik, ya da olmursa, biz elə o ingiliscədən olanı işlətməliyik.
Aydın da. Telefon xəttində başqa bir aparıcı da var. İlhamiyyə Rıza. Hər vaxtınız xeyir, İlhamiyyə xanım. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
İlhamiyyə xanım, sualımızı sizin üçün də təkrarlayaq və bir neçə dəqiqədə söhbəti dinləyirsiniz. Sizin də fikirlərinizi alaq. Azərbaycanda TV aparıcılar Azərbaycan dilini körüyür. Bu haqda siz nə düşünürsünüz? Körüyür mu? Və bəziləri iddia edir ki, sadəcə danışıq dilində danışmaq lazımdır, xalqa yaxın olmaq lazımdır. Kütlə dilində danışmaq lazımdır. Və bu da bəzi tənqidçilərin, tele tənqidçilərin fikrincə bəsitliyi aparır. Sizin bir aparıcı kimi fikirləriniz nədir? Buyurun.
Bilirsiniz, siz həmən o fikrin sonuna sual işarəsi qoydunuz. Azərbaycanda aparıcılar dili körlüyür mü? Mən isə bir mənalı şəkildə sualı oradan götürərdim. Bəli, körlüyürlər. Və məni təəccübləndirən bugün odur ki, bu hələ...
Təəssüf ki, xətt kəsildi, amma biz davam eləyəcəyik. Bu arada mən dinləyicilərimizin ünvanlarımızı xatırladım. Qulun müəllim, bəlkə fikri olan, sözü olanlar var. Biz verişin əvvəlində elan eləmişdik ünvanlarımızı. Bir daha xatırladıq. Efir əşarəsi, Azadlıq Radiosunun yoxda az. İnternetdən göndərə bilərsiniz fikirlərinizi. SMS xəttimiz 050-744-10-17 və 436-77-42 sayılı telefonuna zəng eləyərək fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İlhami xanımla əlaqəni artıq bərpa eləyənə qədər mən istəyərim Kamran bəy də telefon xəttindədir. Kamran bəy, əlavəniz var idimi? Prodüser dedi ki, deyəsən, nəsə əlavəniz olub. Eşidək sizi.
Yox, əlavəm yoxdur. Mən qulu bəylə tam razı. Bayaq dediklərinin hamısında həqiqət var. Təbii ki, televiziya bugün ən böyük təbliğdir. Televiziya bugün həm Mofasandır, həm Mirzə Əkbər Sabirdir, həm Hüseyin Cavidir. Biz xalq üçün yorumsuz, bilirsiniz, oxumaq problemi var. Amma televiziya tənəzzüldədirsə, televiziya dili bugün yanlış təbliğ olunursa, bu cəmiyyətdə əməlli başlı fəsadlar törədəcək və törədir də. Bundan tam razıyam. Bizim üzərimizdə böyük məsuliyyət var və mən... Bayaq inciməmişdim, sadəcə gözləmirdim ki, yəni mövzu Kamran İsənli mövzusu olsun, bir də təkrarlanmış. Biz sizi mənə müzakirə eləməyə başladınız, əməlli başlayıq. Biz də televiziya müzakirə eləmək üçün də məncə bu proqrama qoşulmuşuq.
Təbii ki,
elədir. Tamamilə doğru söylədiniz ki, yəni bir adam oxumursa, onun söz bagajı yoxdur, intellekti yoxdursa, demək ki, cümlə qura bilməyəcək. Hökmən kitab oxumalıdırlar, aparıcılar, amma bu da artıq belə şuara çevrilir. Kitab oxumaq deyirlər. Özlər, oxumayanlar özləri də efirdən çıxıb deyirlər ki, hökmən kitab oxumaq lazımdır. Hökmən burada elə peşin oxumurlar, həyatlarını davam etdirirlər.
Kamran
Aparcıların... Bəli.
Aha, bir aydınlıq üçün deyim, demək bir müddət əvvəl, təxminən 2 həftə əvvəl Şirvani Ədillinin həmin məqaləsi çıxmışdı sizlə bağlı və biz də demək aparıcıların dili ilə bağlı veriş eləyəndə düşündük ki, elə balansı qorumaq üçün sizi dəvət edək aparıcılardan, sizin də fikirləriniz efirdə səslənsin. Bir də digər aparıcılara da müraciət eləmişdik. Təəssüf ki, demək onlar cəsarət göstərib sizin kimi efirə gəlmədilər. Təşəkkürlər Kamran Həsənlinin fikirlərini aldıq. İndi İlhamiyyə Rızanı eşidək. İlhamiyyə xanımla əlaqə kəsilmişdir. Eşidirik. Buyurun İlhamiyyə xanım.
Təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, bəli, əlaqə kəsildi. Amma sözüm orada qalmışdı ki, mənə bəzən elə gəlir ki, son zamanlar aparıcıların necə danışması artıq heç kimi narahat eləmir. Bu baxımdan sizin verilişinizi çox faydalı hesab edirəm. Və təəssüf ki, bütövlükdə dinləyə bilmədim, amma Qulu müəllimin son sözlərinə diqqət kəsildim və yenə də əminəm ki, yəni normal Azərbaycan ədəbi dilində danışmaq üçün kifayət qədər vəsait var, kifayət qədər nümunələr var. Hal-hazırda efirdə çox az aparıcı belə nümunə olacaq tərzdə Azərbaycan dilində danışır, amma istəsələr, arzu eləyənlər mütləq bu resursları da tapa bilərlər, kimdən öyrənməyi də, yəni öyrənəcək insanlar da var, alimlərimiz var, kitablar yazılıb və s. Təəssüf ki, bu istək yoxdur. Bu istək yoxdur, mən bunu müşahidə eləmirəm. Ümumiyyətlə, dil canlı bir orqanizmdir, dil daim inkişaf etməlidir və ilk növbədə inkişafları, dəyişiklikləri, yaxşıya doğru dəyişiklikləri biz televiziyanın dilindən almalıyıq. Təəssüf ki, mən müşahidə elədiyim, məsəl üçün, aparıcılar, yəni son dövrün meydana çıxan aparıcıları, kifayət edə də popülər aparıcılardır. Onların nitqində nəinki mən nitq uçurları və yaxud ümumiyyətlə dil kasatlığı müşahidə edirəm. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, televiziyadan insanlara, böyük bir kütləyə xitab edən insanın bir məzmunu da olmalıdır. İnsan məzmunlu olmalıdır, sözsüz ki, mütəaliyyəli olmalıdır, sözsüz ki, dünya görüşü olmalıdır, sözsüz ki, deməyə sözü olan bir insan olmalıdır, bir sözdən məzmunlu bir insan olmalıdır. Məndə belə təsəvvür yaranır ki, çox vaxt aparıcılar sadəcə efiri doldurmaqla məşğuldur. Xüsusilə də radioda bundan müşahidə edirəm. İki nəfər oturur, öz aralarında mənasız, məzmunsuz söhbət edirlər və düşünürlər ki, bu dinləyicilər üçün maraqlıdır. Bu belə deyil, təəssüf ki, nəinki belə deyil, hətta qıcıq doğurur. Şəxsən mən mütəmadi olaraq deyə bilərəm ki, heç bir verilişin nə televiziya, nə radioda daimi dinləyicisi deyiləm. Yəni, bunu deyə bilərəm.
Bütün bunların səbəbi nədir, kökündə nə durur İlhamə xanım, sizcə səbəb nədir? Niyə belə mənzərə yaranır?
Kökündə bax, əslində fikir səsləndi, mütaliəsizlik, ümumi mədəni səviyyənin yəni olmaması. Televiziyaya çıxan bir insan hər halda, yəni bizlərdən biri olmaqla yanaşır. Yəni mən düşünmürəm ki, televiziya aparıcısı qeyri-adi bəlağətli dillə danışmalıdır. Xüsusi bir yəni natiqlik xüsusiyyətinə malik olmalıdır. Yox, normal bir dildə danışmalıdır. Amma necə deyirlər, televiziya aparıcısı bizlərdən biri, amma bizim daha yaxşı bir versiyamız olmalıdır. Cilalı bir dildə danışmalıdır. Sözsüz ki, yəni insanın əgər ümumi səviyyəsi buna imkan vermirsə, ona televiziya buraxmaq olmaz.
Aha.
Bütün hallarda buna nəzarət eləyən bir qurum da olmalıdır, düşünürəm. Bir dil qurumu olmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dili, bütün, yəni mən bildiyimə görə Türkiyədə belə bir dil qurumu var, nümunə var. Azərbaycanda da belə bir qurum yaradılmalıdır ki, dilin keşiyində dayansın, dili yad təsirlərdən qorusun. Lazım gələrsə, dil yaradıcılığı prosesinə də bir nəzarət etsin, bərkən onu yönləndirsin. Çünki səhətlərin açılması, zamanın dəyişməsi, Azərbaycan dilinə külli miqdarda yeni anlayışların və yeni məişətimizdə yeni anlayışlar, həyatımızda yeni anlayışlar gəlirsə, o anlayışları ifadə edən sözlər də gəlir. Və bunu dilin öz daxili resursları hesabına həmən boşluğu doldurmaq lazımdır. Əgər belə bir resurslarımız yoxdur, ondan sonra yoxdursa, o zaman biz hansısa bir əcnəbi sözlərdən istifadə eləyə bilərik.
İlhamə xanım, geri gəlmişkən.
Ətrafında bir diskussiya olmalıdır, bilirsiniz. Bizdə təəssüf ki, bir diskussiya yoxdur. Söhbətin əvvəlində də mən dedim ki, mən təəccüblənirəm yaxşı mənada ki, bunu kimsə müzakirə eləyir, bunu kimsə veriliş mövzusuna çevirir. Artıq, bilirsiniz, dinləyicilərdə, tamaşaçılarda da bir immunitet yaranır sanki. Belə də olmalıdır. Hələ biz orta və yaşlı nəsil bu fərqi hiss eləyirik, nəysə bizi narahat eləyir. Amma böyüməkdə olan nəsil gözünü açıb, qulağını açıb, ancaq elə bu bizim bəyənmədiyimiz və xeyli qüsurlu, kasıb, primitiv, bəsit bir dildə danışan, xitab eləyən, onlara xitab eləyən aparıcıları görürsə, təbii ki, onlar düşünəcəklər ki, elə Azərbaycan ədəbi dili budur. Təsadüfü deyil ki, biz Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyətindən danışanda, rəsmi üslub deyəndə, yəni mətbuat üslubu deyəndə, ilk növbədə televiziyanın dili orada misal gətirilir ki, bəli, ictimai çıxışların dili, siyasi natiqlərin dili, televiziya dili, mətbuatın dili Azərbaycan ədəbi dilinin rəsmi üslubiyyətini təşkil edir. Amma biz bunu hardan eşidək, hardan duyaq? Yəni, bu yoxdur bugün. Nümunə olacaq bir dil ədəbi dil nümunəsi, şifahi xüsusilə deyərdim. Çünki televiziya, radioda daha çox bu var. Mətbuatımız inkişaf edir. Bizdə saytlarda da kifayət qədər belə problemlər var. Çox primitiv yəni, ifadə tərzindən xitab edirlər öz oxucularına. Və belə məndə təsəvvür yaranır ki, artıq bu heç kimi narahat eləmir.
Amma deyəsən, narahat olanlar var. Çünki Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda bir monitoring şöbəsi var. Son zamanlar monitoring aparırlar. Amma indi nəticə nə olacaq? İlhamə xanım onu yəqin birazdan biləcək. Hə, o monitoring şöbəsinin rəhbəri Qulu Məhərrəmli studiyadadır. Verilişin əvvəlində də dedi ki, monitoringlər yaxın bir həftə 10 gün ərzində açıqlanmalıdır. Və deyir, gəlmiş ki, bununla bağlı fikirləri var. Buyurun.
Var, var. İlhamə xanım, biraz poetik desək, mənim xəyallarımı qanatlandırdım. Bilirsiniz, yəni aparıcı özünü hörmət eləyirsə, onun səviyyəsi varsa, bayaq Kamran da bu söz əslində dedi, orada dillə bağlı heç bir problem çıxmır. Biz İlhamə xanımla uzun müddət bir yerdə çalışmışıq, o proqram aparıcısı olub, mən prodüser olmuşam, fərqli proqramlarda, fərqli janrlarda, hətta xarici ölkələr üçün biz televiziya proqramı hazırlamışıq. Yəni, heç vaxt bu məsələ olmayıb ki, bu söz yerində deyil, bu cümlə belədir. Bu niyə? Çünki aparıcı hazırlaşır, aparıcı predmeti bilir, aparıcı nə deyəcəyini çox gözəl planlaşdırır və onu çox gözəl şəkildə ifadə edir. Əgər aparıcı bilməsə ki, o nədən danışır, necə danışır, hansı nüansları vurğulamaq lazımdır, hansı sözü xüsusi vurğu ilə demək lazımdır, nəyi çatdırmaq lazımdır, bunlar axı gərək öyrənilsin, təcrübə ilə qazanılsın. Ona görə İlhamə xanımla mən çox razıyam ki, oturur iki və biraz da daha çox belə mənasız, az qala bunları Azərbaycan üçün bir etalona çeviriblər. Bizim vətəndaşlarımız buna biganədir, tamaşaçılarımız biganədir. Təkcə ictimai həyatda baş verən hadisələrə yox, həm də dildə gedən proseslərə biganədirlər. O baxımdan hesab edirəm ki, bax, bu laqeydliyin sonu təhlükə ilə bizi təhlükənin kənarına aparır, çıxardır, biz uçuruma yaxınlaşırıq. Əlbəttə, dilə çoxlu sözlər gəlir, bunları öyrənmək lazımdır. Bunun üçün operativ reaksiya lazımdır, lüğətlər lazımdır, onlayn lüğətlər düzəldilməlidir. Yəni, aparıcı üçün biz deyirik, amma ona hansı vəsaitlə kömək edirik? Onların əlin altında vurğu lüğəti varmı, arfepiya lüğəti varmı, orfografiya lüğəti normal şəkildədirmi? Bu baxımdan problemlər çoxdur. Əlbəttə, indi mən təxminən bu tendensiyanı hiss edirəm, elə dilçiliyin üstünün özündə də ki, monitoring şöbəsi yaranandan sonra sanki bu problemlər həll olunacaq. Xeyr, monitoring şöbəsi bu problemləri tədricən qazır və üzə çıxardır. Yəni, çox pərakəndə bir sistem var. Ümumiyyətlə, dil siyasəti bizdə qəribə şəkildədir. Rəsmi sənədlər həddindən artıq yerindədir, vaxtında verilib və s. Amma praktikada bunlar yoxdur. Dil haqqında qanun var, əlifba haqqında qanun var. Dilin qloballaşma şəraitində işləməsi ilə bağlı dövlət proqramı var. Bu çox ciddi sənədlərdir. Amma bunlar necə reallaşdırılmalıdır? Bununla məsələn tutaq ki, həmin o dövlət proqramına görə dilçiliyin üstündə bir qaynar xətt yaradılmalıdır. Siz, mən, başqaları gördükləri dil qüsurlarını ora deməlilər. Təəssüf ki, hələ bir gün o işə düşməyib. Daha sonra aparıcılar üçün monitoringlər, treninglər təşkil olunmalıdır ki, onlar marifləndirmə. Amma bu necə form oldu? Bunun pulunu kim ödəyəcək? Müəllimlər necə dəvət olunacaq? Hansı sistem qurulacaq burada? Ona görə, yəni, təkcə sənədə...
Bunun üçün yetərincə potensial
bunun
varmı?
Bunun üçün yetərincə potensial bəlkə də tapmaq olur. Bilirsiniz, yəni, mən baxıram, bizdə Dövlət Universitetində jurnalist tələbələr tədris zamanı aldığı biliklərdən çox faydalana bilmirlər. Nəinki treninglərdə, seminarlarda, qısa kurslarda bunlar jurnalistikanı daha dərinə mənimsə bilirlər. Və bu cür bəzən seminarlar, öyrədici məşqələlər, treninglər böyük fayda verə bilir. O baxımdan hesab edirəm ki, bunlar üçün sistemli bir yanaşma lazımdır. Bu olmasa çətin olacaq. Mən dedim, televiziyada, bax, siz İlhamə xanıma da sual veriniz. O da çox dəqiq cavab verdi. Əgər tələbkarlıq yoxdursa, əgər o televiziyanın başında dayanan adam ya o proqrama aparıcı üçün qol çəkib efirə buraxan insan məsuliyyət hiss eləmirsə, özü ümumiyyətlə dillə bağlı belə bəsit bilgiləri yoxdursa, o necə anlayacaq ki, burada bu səhv olur, orada o səhv olur. Bunlar üçün başqa kriteriyalar var. Bax, o kriteriyalar bizi tamamilə dildəki problemlərə həssas yanaşmağa vadar eləyir.
Təşəkkür edirəm, Qulu müəllim, Qulu məhərəmli studiyamızda idi. Tövsiyələr nə olacaq? Bu sual vermək istəyirdim, amma artıq prodüser işarə edir ki, vaxtımız bitir efirdə.
Yaxşı ki, vermədiniz, çünki tövsiyə indi vecinə alan yoxdur, amma bunun üçün çalışmaq lazımdır.
Qaydarıq bu mövzuya, nəticələr elan olmandan sonra İlhamiyyə xanıma təşəkkürlər. Çox sağ olun ki, verilişimizə qoşuldunuz və Qulu müəllim, sizə təşəkkürlər.
Sağ olun.
Bir həftə sonra yenidən görüşürüz.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox,
sən təhqir etmirsən.
Sən mən getmirəm.
Əvvəl ona danışmıram. Yox, paşayla xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12%-də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyuləyir. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicəm. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.